Уважаеми дами и господа, добре дошли на редовната пресконференция на КНСБ, на която всяко тримесечие оповестяваме основните резултати от наблюдението на потребителските цени и заплатата за издръжка. Днес ще коментираме пред вас последните данни, които имаме за март 2022 година на нашия институт за социални и синдикални изследвания. Знаете, че от няколко години започнахме да изчисляваме освен издръжката на живота и необходимите средства, необходимата заплата, която трябва да получава съответния тип домакинство. Основно два типа домакинства. Един работещ, сам живееш, и тричлено семейство с двама възрастни, работещи плюс едно дете до 14 години. Преди да кажем числата, се струва важно да кажа няколко вводни думи. Всички виждаме и знаем причините за сериозните ръстове, инфлационни в така целият пазар, бих казал. Ударите от спрените руски доставки на газ всъщност тепърва се така виждат, но в няколко сектора се по-ясно личат. Машиностроенето, металургията, стъкларската индустрия, химическата индустрия и зеленчукопроизводството. Нашите наблюдения показват, че последните няколко дена или по-скоро станаха вече повече няколко очевидни и ярки доказателства за сериозни проблеми там. Тая връзка се надяваме, че днешната среща при премиера, на която и ние ще участваме с Манолов, ще намери резултати, т.е. решение, извинявам се, и за компенсация не само на цената на електроенергията, но и на газа за ключовите сектори, някои от тях, вече споменах, които са силно зависими от както доставки, така и от неговата цена. Заедно с това обаче и ръста на петрола, на зърнените култури, на стоманата, на алуминия, на изкуствените торове и семена на световните борси и европейски в това число, разбираемо, доведоха до едно сериозно, видимо и осъзаемо нарастване на необходимия доход за издръжка и поскъпването на живота. Дай следващия слайд. Всъщност числата, които сме изчислили в момента, нетно, един работещ сам, живееш, трябва да получава на месец 1216 лева, за да може по нашите стандарти, български стандарти, да покриват своите разходи за храна, жилище, образование, здравеопазване, облекло, транспорт и съобщение и както и известни развлечения в рамките на нашата кошница, която знаете добре какво включва. Така че това е с 157 лева повече. Може би другата графика да дадем, за да те пак стоят тези стойности там, които видяхте. Нарастването на годишна база по 3 месече, как върви. В синичкото имаме един работещ едночлено семейство. В червено всъщност разходите или по-скоро необходимите средства, месечен доход на семейството вече, на цялото семейство за тричленен формат, двама работещи плюс едно дете, до 14 години. И виждате, че за един работещ от 1059 лева в март миналата година сме стигнали до 1216 към момента. Това е с 157 лева. Нетно повече левчета трябва да има в джоба този, който работи и живее сам. Поради тази причина, отваряме на скоба тук, да кажа, че нашите искания за увеличение на заплатите не са самоцелни. Те наистина почиват върху тези изчисления, които правим тук и естествено и инфлационния натиск, не само средния, който всички знаем, днес и последното число 12.4 март, но и на личното потребление, т.е. личната кошница на всеки един. И както виждате, когато си сам, ти трябва 157 лева повече. Когато сте върни обратно. Когато сте двама с едно дете до 14 години, ти трябва вече 283 лева, т.е. не се умножава по две, както виждате, ръста или натиска върху тричленното домакинство с едно дете, всъщност то е тричлено, е малко по-малък, отколкото за самото живеещи. Това е разбираемо, тъй като постоянните разходи се делят на повече членове от домакинството, което са повече от един. Но 283 лева нетно повече трябва на тричлено работещо семейство с дете до 14 години, какъвто е вече масовия случай в България, даже и по-надолу, т.е. 2, нещо, ако трябва да бъдем точни, средното българско домакинство. Така че това е най-важното според мен, да ви покажем как всъщност расте. Това в брутно измерение, значи 1567 лева бруто, дай се друга таблица, 1567 лева бруто на едно работещо лице или 2822 лева за бруто за двамата работещи в трещиното домакинство. То може да бъде, както сме показали тук, че сте ни 11, но може единия работещ да докарва този ток, пък другия да не работи или да получава далеч по-малък доход. Важно е, общо е доход, какъв трябва да бъде. И, както казах, брутния 2822, нетния, припомням, 2189. Така че това са нашите изчисления и толкова пари искаме повече. Нито лев по-малко, нито лев повече. Тоест, ние смятаме колко са нужни и затова казваме, че 15% непременно доходите трябва да пораснат като минимум през тази година, за да компенсират най-малко те ръстове, които сами разбирате, че всъщност за някои заплати са и повече от 15% за по-ниските заплати, особено, които са близко до минималната, следващите 80 лева, 15% е 120 лева, които няма да стигнат дори да покрият това нарастване на парите, които са нужни повече. Но за това казваме минимално, поне 15% ръст на всички доходи през тази година, за да покрием инфлацията, която, между прочим, към момента е такава, а за съжаление прогноза се, че и второ, и трето тримесечие ще продължи да се ускорява. Тоест може да се окаже, че и това, което искаме, по-нататък през годината няма да е достатъчно. Аз ще спробвам тук сега и ще помоля Вили Иванова, която е заместник директор на нашия институт на социални синдикации, да представи подробно вече цялото изследване. Вили, заповядайте.
Изнесените данни обаче ни тревожат, защото, ако обичате следващия слайд, защото според данни на НОИ, хората, които се осигуряват на трудови правни отношения, намаляват в размера на осигурителния доход, намалява през февруари месец, спрямо ноември. Точно тази диаграма. А и на диаграмата ясно се проличава, че през ноември 2021 година 34,4% от наетите на трудово-правно отношение са имали възможността да получават заплата за издръжка над необходимата. Докато този дял намалява през февруари 2022 година. Увеличава се дела обаче на хората, които живеят с заплата за издръжка по-ниска от необходимата. 71,1% повече от 2/3 от наетите лица получават заплата, която е под необходимата заплата за издръжка. Или това по груби изчисления е 1,750,000 лица все още живеят с доход от заплата за издръжка. Това е ясен аргумент, че заплатата за издръжка нараства с по-бързи темпове, отколкото доходите. Следващата диаграма се проличава, че в този аспект, когато имаме едно ускорено нарастване на заплатата за издръжка, то минималната работна заплата представлява все по-малък дял от тази заплата за издръжка. И ако през предходната година, декември месец, минималната работна заплата в съотношението е представлявало 43,9%, то към момента, към март месец, това съотношение е 41,5% за един работещ. Същото се отнася и за доход от родител, който работи в тричленно семейство. В този случай доходът, който получава, представлява около 46,1% е минималната работна заплата от заплата за издръжка на дохода от тричленното семейство. Затова и настояванията на КНСБ са за ежегоден ръст на минималната работна заплата 17-18% ежегодно в рамките на 4-5 години. В тогава можем да кажем, че 2027 година можем да достигнем заплата за издръжка, ако имаме този поетапен ръст на минималната работна заплата в рамките на 4-5 години. А освен това, през 2023 година, ако е директивата за минималната работна заплата ще наложи минималната работна заплата да представлява 50% от средната работна заплата. Тоест, на този етап ние не можем да достигнем това съотношение. В този случай, ако имаме постоянен ръст в рамките на 5 години, между 17-18% на минималната работна заплата, ние можем да говорим, че ще се ограничи броя на нископлатените работници и на работещите бедни. Да, 27-ма година очакваме при минимална работна заплата, достигаща заплата за издръжка, проблема за работещи бедни да не съществува. Тоест, с тази минимална работна заплата те могат да си покрият необходимите средства за издръжка на живот, които ги споменахме в самото начало. Какъв размер? И така, продължаваме със следващия слайд, за да покажем какви са темповете на изменение на необходимия доход през последното тримесечие. Нарастването, както всички институции до сега го казват и ние го аргументираме също, се дължи на ускореното нарастване на потребителските цени. Най-драстично е покачването в цените на електрическата енергия и природния газ. Природния газ се повишава 4 пъти на годишна база. От 28 лева мегават часа през март 2021 година нараства на 114 лева мегават часа през март 2022 година. Това са данни без акциз и ДДС. Съответно, нарастването на цените на електроенергията за бизнеса с около 5 пъти. Наред с увеличаването на тавана на помощите за бизнеса от 250 на 300 лева, цените на тока за бизнеса остават високи и пораждат несигурност за самия бизнес, поради което намират отражение в крайните цени на потребителите. Нарушение в логистиката и доставката на стоки, което доведе до недостиг на суровини и стоки. Тие нарушения имахме още в периода на пандемия, още в 2020-2021 година, но сега се задълбочиха след войната в Украина. Бизнесът изпитва сериозни затруднения от доставка на суровини. Наред това се повишиха и цените на петрола на международните пазари. Нарастването от началото на годината е с над 20% на суровия петрол. Бензина 95 бележи през март годишен ръст на 42%, дизела с 45%, които се пренасят в почти всяко производство. Това естествено води до нарастване на цените. Повишение на цените на основните суровини, ние вече ги казахме, на международните пазари. Това е мед, алуминий, памук, двуцифрено нарастване на маслодойните култури, на торовете, на семената. А освен това, важно е да се отбележи, че през този период, говоря тримесечния период, ръста на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар нараснаха с 45%. Говоря само за вътрешния пазар. А общия индекс на цените на производител е с 36,1%. Но тъй като за нас има важно значение вътрешния пазар, защото тия цени ще се отразят на крайните цени на потребителите на вътрешния пазар, а не на международния, ние вземаме, че този индекс е значително нараснал. 45%, който в месеците, следващите месеци ще намери отражение. Цените на дребно най-вече. От началото на годината, следващата графика, имаме нарастване на месечния необходим доход за издръжка с 5,9%, като водещо нарастване тук имат хранителните стоки с 9,2%, 4,1% нарастват нехранителните стоки. Проблем, само за секунда. Ето ги темповите на нарастване. Казахме ги вече, на 3-месечна база нарастват с 5,9%, но на годишна база нарастват с 14,8%, докато хранителните стоки от 9,2% на 3-месечна база нарастват с 17,7% на годишна база. Кои са най-драстичните стокови продукти, които нарастват през този период? Вече всички знаем, и то също потвърждава всички изследвания, които се правят до този етап, че хляба и зърнените храни имат най-драстичен скок. На годишна база нарастването е с 18%. Само хлебните изделия. Следващия слайд. Само хляба. Само хляба нарасва на 3-месечна база с 4,3%, а на годишна с 20%. Цената на брашното също драстично нараства на 3-месечна база с 18%, на годишна база с 35%. Увеличението са абсолютни величини, около 50-60 стотинки в сравнение с същия период на предходната година. Млякото и млечните продукти, по-значително увеличение се наблюдава при сирената, кашкавалите, които бележат годишен ръст с диапазон между 11-27% на годишна база. За животинските растителните мазнини нарастването на 3-месечна база е с 21%, като само олиото в тази група на 3-месечна база нараства с 30%, а на годишна с 56,9%. Точка 9 или близо 57% е нарастването на годишна база само на олиото, или в абсолютни величини увеличението е от 1,30 до 1,60 на годишна база. Нарастване имаме и при сахарта и захарните изделия, месо и месни продукти. Заведенията за обществено хранение, въпреки че имаш намалено ДДС, нарастването на годишна база е с 20% и то е следствие от нарастването на всички тези продукти, които до сега говорихме. На следващата диаграма ясно се проличава какво е нарастването на хранителните и нехранителните стоки през този период. Да, диаграмата, предната диаграма обичате.
Значи пак има проблем.
Добре. При нехранителните стоки, при нехранителните...
Няма ги тук в интерекс.
Ето,
тук ли сме?
Не, следващата.
Тук.
Наго. Добре. Групата на нехранителните стоки и услуги през последното 3-месечие бележи също ускорение с 4%, а на годишна база с 13%. Виждате на диаграмата, че за покриване на необходимите средства за издръжка на живота в групата на нехранителните стоки и услуги са необходими 761 лева. Докато през месец март 2021 година те са били 672 лева. Или на годишна база на им имаме нарастване с 157 лева.
На микрофон.
157 лева. Така, по-драстично е нарастването в групата електроенергия, газообразни и други гърлова. Въпреки мораториума на цените на електроенергията и топлоенергията, в тази група влиза и потреблението на природен газ. За годишен период природния газ се увеличава с 148 лева. Дърва за горени с 50%, въглищата с близо 30%. Драстичен скок се наблюдава и в групата на транспорта, вече казахме, на годишна база само горивата и спазочните материали нарастват с 46%. Плавно нарастване се наблюдава и в групата на здравеопазване и лекарства. За годишен период имаме съответно нарастване в здравеопазване с 5%, на лекарствата с 4,4%. Така, през последните месеци постоянно се споделяше мнението, че в България инфлацията е внесена отвън, на която трудно може да се противодейства. Наред с това обаче се наблюдават и някои местни фактори, които ускориха инфлационните процеси в България. а това е неконтролируемото нарастване на маржа между доставната и крайната потребителска цена. Изпреварваш ръст на боксовите цени, както и спекулативното нарастване на цените на търговците на дребно, които са резултат от несигурността на бизнеса за приходите от продажба на дребно и възможността да се покрие стойността на следващата доставка. Всичко това, цялото това поведение са причина на бизнеса, са причина България крайно да отстоява водеща позиция в нивата на инфлация в сравнение с страните членки на Европейския съюз. Равнището на тази диаграма, забелязвате, че равнището на инфлация в България, хармонизираната инфлация, дата е отбелязано на графиката, равнището на инфлация в България е по-високо от средното европейско равнище. Средното е 7,8, през март България е 10,5%. Преди нас са само 5 държави. Това са Литва, Естония, Чехия, Нидерландия, Латвия. Всички останали, виждате, са в диапазон между 5 и 6%. Освен това, на следващата графика ще видите, че ако ги разгледаме по групи, стоки и услуги, България заема водещи места по някои от групите, а именно природния газ нарастен с 148%. Хляба имаме ръст с 25% в България, докато само в Унгария има ръст по-висок от нашия. 28%. Всички останали държави са между 10-7-8%. Средното ниво на Европейския съюз е 9% за хляба. Забелязвате и на диаграмата, че има и други стокови продукти, в които България заема водещо място, транспорт, храната като цяло. Това са общите констатации, които отбелязваме с нашето изследване, че въпреки ускореното нарастване на потребителските цени и спада на покупателната способност, България е една от водещите държави по инфлация. Наред с това, нашите доходи изостават значително от средните европейски нива, а ценовите ни нива, равнището на ценовите нива представлява вече 55% от средните европейски нива. Благодаря ви, давам думата на директора на института, който ще представи основните констатации и препоръки.
Благодаря ти, Вили. Да, всъщност аз ще се опитам малко да обобща всички тези числа, които чухме до момента и ще продължат там, където спря Виолета Иванова. Всъщност инфлацията актуализира номиналната стойност на нашия живот доста повече, отколкото очаквахме в последно време. И като си говорим за стойността на живота, всъщност трудът има също стойност и цената на труда и работната заплата. Хубаво е да се сещаме, че номинално трябва да бъде актуализирана и тя, тъй като общите констатации и препоръките, които извеждаме от първо тримесечие заплата за издръжка за тази година, са да се запази високата несигурност в икономиката, да се запази високия темп на инфлацията, висок до толкова, доколкото от много време не сме се сблъсквали с такъв. Всъщност инфлацията, ако трябва да сме честни, е единствената форма на наказание без законово основание за цялото общество. Така че ако някой си мисли, че най-вече за бедните, ако някой си мисли, че това е нещо нормално и поредната статистика, която не се изкарва, не е така. Не ни се случило доста време. Да не кажа повече от цяло десетилетие. Разбира се, виждате на втория булет закъснялото увеличение на минималната заплата. Думичката закъсняло не е просто така сложена. КНСБ поиска още есента на 2021 година минималната заплата да бъде толкова, колкото е станало 1 април. 760 настояваме да стане също първи от актуализацията лятото на бюджета. И за съжаление, тук малко изпълнителната власт върви с закъснение от една точка на пазарните необходимости, които налагат дигането на тази минимална заплата. И виждате всъщност кумулативна инфлация 12,4, 9,2 ръст на минималната заплата 1 април. Когато средната инфлация нараства повече от ръста на минималната заплата, тогава имаме проблем, тъй като хората, които получават минимална заплата, потребяват такива стоки и услуги, като които 12% не има инфлацията, им е много повече. Така наричаните стоки от първа необходимост или много ценни блага. И тяхната склонност към спестяване на тия хора е нула. Всичко, което получат, потребяват. Следователно, тяхната лична инфлация не е 12, а е повече и се получава една огромна разлика, която намалява тяхната реална покупателна способност. От 2009 година българина на минимална заплата не е губил покупателна способност. Всяка следващата година, макар и малко, макар и повече някой път, минималната заплата нараства с по-голям темп от средногодишната инфлация или прогнозите за инфлацията за съответната година. На следващата графика може да видите всъщност и размера на тази минимална заплата, тъй като ние представяме в момента първо 3 месече на 2022 година, хубаво да кажем, че 710 лева не е минималната заплата през 2022, а от 1 април 2022. През първото 3 месече тя беше 650 лева. Толкова и тук, тъй като отчитаме първо 3 месече. След 3 месеца, като се видим отново, тогава ще ви покажем, нали, съответните прилести, тъй като според нас така релевантно се сравнява. Виждате 332 евро в България и веднага може да видите, че само Албания е с по-ниска минимална заплата. Говорим за страни, които дори не са членки на Европейския съюз. Виждате Сърбия 401 евро, Черна гора 533 евро, Словакия 646 евро и така нататък. Да не ги изброявам всичките. Всъщност, това показва за пореден път, че всъщност сме на последно място не само в Европейския съюз, но и в прямо повечето страни членки на Балканския полуостров. Ако говорим пък за темп на прираст на следващата графика, може да видите, че всъщност вижте какво става Черна гора. От 1 януари 2022 година минималната заплата там нараснала с 60%. И ако приемем, че Черна гора е някакво изключение от правилото, от 1 януари в Естония 12%, в Литва с 13%, в Унгария с близо 14%, 10% в Румъния, 9,6% в Сърбия, 9,3% в Чехия. И съответно България, да, има ръст от 9,3%, но той е от 1 април. Затова тук се вижда на графиката, че стои 0. Затова говоря за това закъснение. Не, че не се случва. Случва се просто, може би, с една идея по-късно, отколкото когато дошъл проблема. Всъщност от момента на осъзнаването, че има проблем, до момента на взимането на решение. И когато вземеш те решения, докато окажеш ефект върху самата икономика, минава време. В икономиката му казваме това нещо лагови ефект. Колко по-бързо една институция реагира на пазарните промени, толкова по-добре за хората, особено в нарастващи инфлации. На следващата графика може да видите разходите за труд към 2021 година. Това са наскоро излязох от Евростат данните в евро на час. Така се представят, така се сравняват. И виждате, в червено е България, 7 евро на час. 15 години по-късно, за съжаление, разходите за труд са все още едноцифрени, ако мога така да се изразя. Румъния е около нас с 8 евро и половина и вече натам всичко е на 10%, като Хърватия, Латвия и Литвия са, Латвия и Литва са близо до нас, около 11 евро на час. Средно за Европейския съюз 29 евро, което е 4 пъти разлика. Ако вземем най-високото, например, Норвегия или пък Люксембург да вземем, защото е в Европейския съюз, става въпрос за 6 пъти разлика. Средно европейско 4 пъти разлика, спрямо най-високите разходи за другата съюза, 6 пъти. Да, всъщност да, Дания е по-високо, но пак е там, около 6,1. Дания и Люксембург са най-високите. И на последната графика може да видите нещо много интересно. Равнището на бедност процент. Сега, за 2021 година под линията на бедност са 22,1% от населението в България. Виждате го, това са около 1,5 милиона души. Като това равнище на бедност, сега тук е хубаво да кажем, че намалява синичкото. Намалява спрямо 2020 с 128 000 лица или с 1,7% пункта. Но ако видите какво се случва в зелено, в червено, особено в червено, това е бедността преди така наречените социални трансфери, виждате, че тя нараства. При това тя нараства с над 2,5% пункта. От 41,7 на 44,3. И в зелено всъщност е ролята на държавата с нейните социални трансфери да редуцира така наречената бедност, която нараства. Тук ролята на държавата излиза на преден план и ясно доказва това, че всъщност тя може да редуцира неща, които пазарната икономика не може да направи. Социалните дефекти пазара не може да ги реши, държавата може и Така представена тази графика доказва точно това. Особено на фона на дебата за това какви разходи трябва да се правят и трябва да се правят особено социални разходи в условията на всичко това, което ни заобикаля, да не го обобщавам. Разбира се, ще завърша накрая с едно изречение. Първият закон на инфлацията гласи, че ако всички мислят, че цените ще нараснат, цените ще нараснат. Много ми се иска това да бъде първият закон на доходите. Ако ще започнем да говорим за ръст на доходите, то доходите ще нараснат. Благодаря.
Благодаря ти, Любчо. Върни малко тази графика да кажем нещо, защото не го казах ти, но има една малка грешка. В написването горе на зеленичкото. Всъщност зеленичкото е относително дял на бедните след социалната трансфери, а не преди. Червеничкото е преди.
Червеничкото
е преди. Да, има грешка и там пише преди, значи това е след.
Да.
Както беше обяснено от прогноза. Аз нямам какво да добавя, освен да питам за вашите въпроси. Казвайте, има ли въпроси? Мария? Някои от колегите? Няма. Просто едно. Добре. Тогава добре, благодаря тогава на всички за вниманието и сега сме на ваше разположение, ако някой иска допълнителни въпроси към Любчо, към Били по конкретните параметри на изследването. Благодаря ви, хубав ден желая!